Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen banklarının daşı uzak şahımçaları yurt rayetlerinin daşarı devletlerde okuyan Türkmen studentlerine Western Union pul geçirim hizmetleri arkalı maliye seri iştesini iyi vermek düzgünlerini tədi çəklendirme girizdiler. Azatlyk Radiosunun yurt içine kabarçısının tasdiklamağına göre bu çəklendirme layıklıkta her iki ayda bir yedek iyi vermeye ruhsat berilen maliye seri iştesinin möçörü yeni azaldıldı. 1. dekabrdan başlap Türkmen Türk paydarlar ve Türkmen vaşı təcirçilik banklarının daşı uzak edaraları en atalı Doların resmi kursu esasında her iki ayda 100 Amerikan doları möçüründe pul uğratmağa ruhsat berip başladı. Bellesek ozolku düzgüne layıklıkta has takıyığı şu ilin başında noyabrın ahirine çenli inatalar daşarı yurtlarda okuyan çağalarını her iki ayda 200 Amerikan doları möçüründe pul iyi verip bilyerdi. Onun 192 doları studentlere geçirilse 8 doları bank hizmetleri için saklanyardı. Geçen yıl olsa bu muktar her ayda 200 Amerikan dolarına baravardı. Täze çäklendirmäniň habarçymyzyň sözüne görä, banklaryň öz isleginiň görä amala aşyrylýandy ýa-da bu barada aşawatdan buyruň bardygy entek belli däl. Sebäbi banklar bu baradaky ýazmaçy buyrugy görkezmän, muny diňe dilden aýtmak bilen çäklenýärler. Azatlyk radiosu bu barada Türkmen Türk paýdarlar we Türkmenwaşy täjirçilik banklarynyň daşy uzaky şahamçalary we aşawatdaky baş edaralary bilen habarlaşyp, häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Daşary ýurtlarda okuyan Türkmen studentler üçin Western Union arkaly iyi vermeye ruhsat berilen maliye seri iştesinin möçörünün azaldylandygy barada Türkmen News neşiri hem habar berdi. Neşir 3. dekabrda çap eden habarında Aşgabatda ve Marda bu muktarın 2 hesse azaldylandygyny bellep, 1. dekabrdan başlap enataların studentlere her ayda 200 dolar däldi 108 dolar iyi verip biljekdigini aýtdy. Komissiýany göz öňünde tutanmyzda studentleriň eline düşýän muktar 100 dolara barabar bolýar diýilip maglumatda bellenilýär. Azatlyk Western Union arkaly näme sebäpden daşawda her iki ayda Aşgabatda we Marda her ayda 100 dolar iyi bermäge ruhsat berilýändigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Bu barada ýurdun merkezi we beýleki banklarından hem kommentary alyp bolmady. Mundan başga Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş banky habarçymyzyň tasdiklamagyna görä Visa we valyuta kartlarından her ayda nakdlaşdyryp bolýan maliýe seri işleriniň möçürini hem wagtlaýyn çäklendirdi. Bu çäklendirmäge laýyklykda 2021 yılın yanvarına çenli daşarı yurtlardaki Türkmen rayetleri vize ve valyuta kartlarından her ayda 90 dolarını atlaştırıp bilyerler. Öň bu muktar değişiklikte 100 ve 250 dolara baravardı. Türkmensanda indi 4 yıla golay vaqt beri dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasında yurtda valyutanyň resmi bahasy bilen onuň gara bazardaky nyrhynyň arasında uly ary tapawut emele geldi. Türkmensanyň merkezi banky dolaryň manada bolan resmi alyş çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan beri 3.5 manatlygynda saklap gelýärkä, onuň gara bazardaky bahasy 8 esse ýokurlanyp 4-nji dekabrda 28 manat 60 teňge ýetdi. Häzirki wagtda enatalar daşary yurtlarda okuyan çağalarına doların resmi kursunda dine Türkmen bankları ya da Western Union arkalı çekli möçürde pul iyi verip bilyerler. Yönü Türkmen hakimiyetleri ilatın pul iyi vermek düzgünlerini hem iyidigderli çeklendirip gelyer.